Okamžiky spojené s prvními krůčky patří k těm nejkrásnějším v životě. S vrozenou ortopedickou vadou tomu ale může předcházet dlouhá cesta.
Vítám vás u prvního dílu podcastu Achilleus. Nemohl tady začít nikdo jiný než ředitelka pacientské organizace Stáňa Bašatová. Ahoj Stáňo.
Ahoj Káťo.
Stáňa Bašatová je ředitelkou pacientské organizace Achilleus, která se věnuje dětem i dospělým s vrozenou vadou pes equinovarus. Stáni, myslím si, že nemůžu se zeptat jinak, než první otázkou, proč vlastně Achilleus vznikl.
Achilleus vznikl úplně čirou náhodou. Je to něco, co jsem asi neplánovala. Prostě asi tak jako všem překvapení rodičům jsme zjistili, že se nám má narodit holčička s vrozenou vadou nožiček, latinsky pes equinovarus, známou jako golfová noha nebo koňská noha. A protože nás čekala složitá cesta a věděla jsem, že můj muž tu vadu má také a hlavně vlastně se pak ta samá vada vyskytla v těhotenství, nám ji zjistili i u syna, tak vlastně jsem měla pocit, že se mě to týká natolik a bude se mě to do budoucnosti týkat natolik, že se této oblasti chci víc věnovat, chci tomu rozumět a chci hlavně především co nejvíc pomoct svým dětem, své dceři. A já se přiznám, i když mi to většinou nikdo nevěří, že spousta těch myšlenek na začátku bylo velmi sobeckých. Já jsem chtěla hlavně pomoci sobě a našemu životu, našemu zlepšení té kvality léčby u Elišky. A jenom pak se ty věci vyvinuly tak, že jsem je sdílela i s ostatními a najednou je z toho velká pacientská organizace. Ale co bych chtěla říct, nebyla jsem na to zakládání sama. Byli jsme 4 maminky, které se rozhodly, že založí spolek, tedy vlastně občanské sdružení. A tak vznikla Achilleus.
Kde jsi vlastně tenkrát našla ty dokumenty nebo vlastně tu správnou léčbu? Protože tvůj manžel byl léčený jiným způsobem, než už pak byla Eliška, mám pocit.
To je pravda a děkuju za připomenutí. Když vlastně jsem potkala svého muže, tak jsem zjistila, že má tuto vadu a moc jsem o tom nevěděla. Mně přišlo, že je docela v pořádku, že to není moc vidět. Postupem času jsem zjistila, že má poměrně velká omezení a bolesti. A když nám potom tuhle diagnózu sdělili u dcery, tak jsem nechtěla, aby šla stejnou cestou, anebo hledala jsem prostě nějaký lepší cesty, přece jenom už čas pokročil. A objevila jsem vlastně strašně málo na internetu. Je teda pravda, že bavíme se o době před 16 lety, což znamená, že i Facebook a sociální sítě, ani internet nebyl ještě tak jako úplně rozjetý. A těch informací v českém prostoru bylo hrozně málo. Našla jsem vlastně jenom jednu jedinou zprávu o jakési Ponseti metodě a přišla mi úžasná. Tak jsem začala hledat víc informací v zahraničí a dozvídat se, jak to vlastně funguje a šla jsem cíleně potom, aby moje dcera byla teda léčená Ponseti metodou. Bohužel úplně to nedopadlo nejlíp, protože přece jenom v České republice v té době byla v plenkách, takže dcera ten vývoj té léčby nebyl optimální, ale i tak strašně věřím v úspěch Ponseti metody a se mi to potvrzuje v čase, že dnešní děti mají opravdu s kvalitně provedenou Ponseti metodou úžasné výsledky.
A můžeme znát diagnozu tvého manžela?
Můj muž má pes equinovarus, což je vrozená vada, ortopedická vrozená vada chodidel. Někdo ji může znát pod názvem koňská noha, tak to je název, který se hodně používal v minulosti a my se dneska snažíme o změnu, o takový jako jemnější název, golfová noha, což vychází z anglického clubfoot.
A ještě bych, jestli můžu teda hodně osobně, jak je na tom manžel dneska?
Tak já se s tím nějak nikdy moc netajím, protože se nás tato vada hodně týká, znám i spoustu dospěláků. Svýho času, kdysi dávno, jsem si myslela, že na tom velmi špatně, ale postupem jsem vlastně zjistila, že jsou na tom lidé i mnohem hůř, tak dneska to beru tak, že tak, jak fungujeme, je vlastně super na ten stav, ve kterým je. Pravda je, že náš okruh je tak 5 kilometrů, ten rádius kolem auta, zbytek se musíme dopravovat autem, takže běžně jedeme úplně pod hrad, protože máme ZTPčko a znak invalid, jedeme pořád tam, zaparkujeme, projdeme si okruh a znova jdeme do auta. Není to tak, že bychom si mohli udělat velkou procházku nějak někde jinde, ale na druhou stranu, když se setkávám s tím, že nás někdo lituje, tak my jsme na to adaptovaní, zvykli jsme si, s tou situací počítáme, manžel šetří kroky, kde může, co můžeme, tak tomu podáme a když to vezmu kolem a kolem, tak spousta lidí ani netuší, co mu je a my se snažíme žít jako úplně normálně. On se stará o dům, o zahradu, o nás, pracuje plnohodnotně, takže zatím se nás to extrémně nedotýká, ale museli jsme samozřejmě nějaký režim upravit, aby byl v pohodě a bez velkých bolestí ještě nadále.
Nicméně, tadyhle to už mohlo slyšet spoustu posluchačů, kteří tě znají v několika podcastech. Mě by ale zajímalo, co všechno vlastně bylo před Achillem, protože Achilleus tady nebyl vždycky. Sama říká, že tady byl před 16 lety, si to začala všechno schraňovat ty informace, ale co se teda dělo předtím? Jaká byla stáně předtím?
Teda to není jednoduchá otázka. Já jsem asi byla úplně normální holka ajťák, mě to jako bavilo, mám blízko k technice a nikdy jsem si nemyslela, ani jsem neměla žádný altruistický sklony, ani jsem netíhla k nezisku nebo žádný informace k tomu jsem neměla, nic jsem neuměla, věnovala jsem se IT vlastně až do mateřský a docela dlouho, protože Eliška nepřišla na svět úplně jednoduše, tak nám to trvalo hodně dlouho, takže vlastně do nějakých 32 let jsem pracovala v IT. A když se Eliška narodila, tak se mi vlastně úplně změnil svět, protože vlastně najednou jsem se začala zajímat hodně o tělo, o vývoj, o svaly, anatomii. Začala jsem si dělat spoustu kurzů, které mě vedly k tomu, jak to tělo funguje, jaký jako pomoci, cvičení, další i fyzioterapeutické kurzy, masérský kurz pro zdravotnictví, abych byla schopná prostě se dostávat na ty kurzy, na které pouštěly jenom zdravotníky. A tím jsem se dostala do úplně jiného světa, což byl takový začátek jako pochopení toho, o čem je pes ekonovárus a hlavně i pochopení té léčby samotné. A tím jsem se dostala k tomu, že jsem sdílela a vysvětlovala ostatním, v čem to vězí, aby vlastně aby oni neopakovali moje chyby, které já jsem dělala, když byla Eliška malá. A pak jsme teda založili spolek, ale neměli jsme úplně vizi, že by to měla být nějaká velká organizace. Měla nás to jenom zaštiťovat jako rodiče. Neměli jsme, rozhodně jsme neměli představu, že dosáhneme takových cílů, jako dneska už jsme dosáhli. Ale postupem času vlastně se to začalo rozvíjet, ty činnosti nabalovat. My jsme začali získávat prostředky a dneska už je to opravdu velká organizace z pohledu zvnějšku. Ono samozřejmě zevnitř je to pořád dost dobrovolnická činnost, ale ty výsledky za náma jsou a opravdu už jsme profesionální a musím říct, že mě to do dneška pořád dojímá a udivuje ten obrovský vývoj a pokrok. Sice trval hrozně dlouho, protože všechno je to na bázi dobrovolnictví a taky vím jako vývojem svým vlastním, nějak neřiditelným, tak jak prostě byla potřeba rodičů. Ale teďkon si myslím, že je to opravdu organizace, která má co nabídnout a může hodně lidem pomoct.
A jak těžký pro tebe bylo všeho vlastně toho nechat? Protože je jistota, když jsi někde zaměstnaná, když jsi zaměstnanec a máš trvalý příjem finanční, máš nějaký jistoty. Jak těžký bylo tohle všechno opustit a jít vlastně do absolutního neznáma, co se týče neziskové organizace?
Já si myslím, že jsem neměla na výběr. Ono to asi takhle lidi nemají na výběr, pokud se třeba nenarodí zdravý dítě a najednou musí upřednostit potřeby toho dítěte. A Eliška neměla tu léčbu úplně jednoduchou a v době, kdy mi končila vlastně rodičák, tak ona šla na operaci a následně měla komplikace. Takže jsem vlastně prodlužovala ten rodičák, co to šlo ještě o další měsíce, pak i jsem byla na pracáku. Ono jako to, že ta organizace nějakou dobu sice na světě je, tak mě ale nezaměstnávala jako oficiálně, takže jsem se potloukala a protloukala, jak jsem mohla a Achilleus jako takovej, kdy měl nějaké zdroje a byla jsem schopná se do toho obout ve větším je až posledních tak 3-4 roky. Takže předchozích 12 let jsem prostě nějak fungovala. Vždycky nějaký brigády práce, dělala jsem zaměstnání plus, ale většinou jako administrativní práce a k tomu po večerech jsem odpovídala rodičům a jak to šlo, no.
A můžeš nám teda popsat, jak vypadá tvůj pracovní den nebo týden, protože věřím, že je určitě nabitý tím, že i vlastně jakoby komunikuješ přímo s rodičema.
Současný pracovní týden. Tak už já bych řekla, že teď je to trošku míň, protože už máme hrozně moc zdrojů, ze kterých můžou rodiče čerpat. Ale dřív, není to tak 2-3 roky zpátky, jsem opravdu každý den měla telefonát, nebo jsem si s hodně rodičema psala. Někdy 2-3x, ale třeba po 2 hodinách. A mě to prostě nedalo. Já jsem nemohla ty lidi jako odbít tím, že jim jenom řeknu, to bude dobrý, ale vysvětlovala jsem jim všechny postupy v léčbě, utěšovala je. A teďkon s tím, jak se nám v poslední době podařilo třeba rozjet webináře, tak ta potřeba úplně vysvětlovat všechno všem už taková není, protože v těch webinářích hodně vysvětlujeme o té léčbě. A pak, když už se s někým telefonuju, tak je to spíš o takový psychický podpoře. Zrovna dneska jsem si telefonovala s jednou maminkou, která byla velmi informovaná, všechno věděla, ale najednou jí přepadl těsně před porodem strach, že to nezvládne. Tak, a protože na tom internetu čte jenom takový negativní věci, tak jsem se jí snažila vysvětlit, že ne, všechno je tam platný pro všechno, pro všechny. A to si myslím, že byla taková moje největší úloha, to, co jsem dělala v posledních letech. Teď s tou profesionalizací organizace se ta moje práce rozšířila o několik rozměrů. Takový, který jsem nikdy nedělala a všechno se to učím za pochodu. To znamená řídit neziskovou organizaci se vším všudy. Finance, dárce, dotace, zastupovat i pacienty navenek, když jsme třeba součástí Národní asociace pacientských organizací nebo jsme třeba součástí mezinárodních organizací, takže dost často jsem na online meetingách a sleduju, co se na tomhle tom poli děje v rámci zahraničí a můžu vám slíbit, že nás zastupuju se ctí, protože jsme viditelní. Některé nápady jsme i přinesli my do toho veřejného prostoru, protože třeba, jak jsme měli loni Shoeless Challenge, tak to sdílela velká organizace v Jihoafrické republice a rozjela to směrem k Americe, tak sice to u nás moc nezaznělo, ale z jejich strany to jako převzali ten nápad a pokračovali v něm dál. Takže nejsme neznámí na tomhle poli. Jsem často v kontaktu i s lékařema ze zahraničí, s dalšíma organizacema. Daří se čas od času, že jsme pozvaní na nějakou lékařskou nebo sesterskou nebo fyzioterapeutickou konferenci, což kolikrát vyžaduje teda jet někam na druhou stranu republiky. A všude jsme zatím vřele přijímaný. Opravdu jako některé ty konference byly úplně neuvěřitelné, jakým způsobem byli ti lékaři, například třeba neonatologové, nadšení, že mají zdroje informací a že mají materiály, aby mohli rodiče nasměrovat a uklidnit hned po narození. A teď mám i radost, už třetím rokem se podařilo, že jsem přednášela pro studenty fyzioterapie na ČVUT, fakulta fyzioterapie. A to jsou takové věci, které v čase přináší hrozně krásné věci, když si pak uvědomíte, když se vám potom po čase, třeba protože tam už jsem přednášela 3 roky, tak se mi třeba stane, že se ozve fyzioterapeutka, která řekne, ale já jsem to slyšela na škole a když pak přišlo to dítě, tak už jsem věděla, kam ho poslat nebo co mám dělat. Takže má to dopad, sice pomalu, ale má.
To je důležitý. A ty jsi několikrát zmínila pacientská organizace. Já bych, jestli ti můžu poprosit, kdyby si dokázala vysvětlit ten rozdíl, jaký je mezi neziskovou organizací a pacientskou organizací, protože Achilleus je pacientská organizace.
No, ono je to vlastně totéž a není to totéž. Neziskové organizace jsou všechny organizace, které neprodukují zisk, anebo svůj zisk vrací zpátky. To je jakoby obecný pojem. A v rámci toho můžou být různý organizace. Teď je vlastně pojem pacientská organizace i nově v zákoně. To sice jsme si takhle leta říkali, ale teprve asi 3 roky je to uzákoněno. A dostali jsme status, se kterým už potom se i jedná, protože už to má nějaký status, tak i v rámci ministerstva zdravotnictví vznikají poradní orgány složený z pacientských organizací. To vlastně donedávna nebylo. Takže i na tomhle poli je obrovská možnost, jak vlastně zastoupit pacienty při jednání a mít ten jako oficiální status té pacientské organizace, což znamená jakoby spolek pacientů. Na to právní forma je zapsaný spolek a taková ta vlastně jakoby zastřešující forma je pacientská organizace. Nevím, jestli to vysvětluju správně. Ale tím, že už máme formát pacientské organizace, tak oficiálně zastupujeme skupinu pacientů. My bychom rádi naše portfolio rozšířili nejenom o pacienty s pesekinovárus, ale i metatarsus adductus a další dětské vrozené vady, protože ono často ten postup bývá hodně podobný. Možná se to liší v detailech, ale děti musí podstoupit sádrování, pak nosí nějaké ortézky, všichni hledají ortopeda, všichni hledají fyzioterapeuta. Principiálně je to hodně podobný, tak bychom rádi zastupovali i širší okruh těch pacientů. A pokud to bude možný třeba, když je nějaký problém, tak vyjednali lepší podmínky. Musím teda říct, že třeba se nám povedlo před časem, myslím, že to jsou tak 3-4 roky, že jsme vstoupili do jednání ohledně kódů. Teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, ale byly to kódy pro dlahy, kdy bylo potřeba Vypadl tam kód a bylo potřeba, aby tam další přidali, protože jinak by rodiče museli za ty dlahy platit, anebo by měli nárok jenom jednou za rok. Byly tam takový jako zmatky, protože tam nebyly, byly tam špatně uchopený ty kódy. A my jsme vlastně do toho vstoupili spolu s ortopedicko-protetickou společností a společně s nimi jsme vlastně docílili toho, že byl přidán nový speciální kód 143 jenom pro ty naše dlahy. Takže rodiče nemuseli platit, nemusí doplácet a mají nárok dvakrát ročně. Takže sice jsou to takové věci, které nejsou vidět, nebo jsou už odplynuli čas, už to prostě odnesl čas, ale je tady naše úloha v tom, že zastupujeme ty rodiče i vůči státu, vůči ministerstvu zdravotnictví.
Já bych ráda zmínila, že spolek Achilleus jako pacientská organizace dostala i ocenění jako prověřená organizace, což je skvělá zpráva.
Z toho máme velikou radost, protože jsme se postavili po bok dalších 37 prověřených neziskovek. Některé jsou velmi známé a vážené, jako je třeba Debra, Nedoklubko a další. A to pro nás je velká čest být vedle nich. A pro ostatní to znamená, že ví, že naše financování je zdravé, že naše dary putují tam, kam mají a jsme prověřená a spolehlivá neziskovka.
Já bych se teďka ale ještě ráda vrátila k Elišce. Můžeš nám říct, ty když jsi se dozvěděla o tom, že Eliška bude mít tuhle tu vrozenou vadu, tak to bylo v těhotenství. Bylo ti nabídnuto v té době ukončení těhotenství, protože bohužel dnes už to není tak často viděno, ale ještě stále se to stává, že lékař vlastně nabídne ukončit těhotenství právě kvůli vrozené vadě pes equinovarus. A přitom ta vada je léčitelná a není trvalá. Ale tak chtěla bych se zeptat, jak probíhala vlastně i tvoje první reakce a tadyhle ty věci kolem.
Tak já jsem už se zmínila, že příchod Elišky na svět nebyl jednoduchý. My jsme dlouho nemohli mít děti. Podstoupila jsem IVF a pětkrát vlastně vkládání embryí a celý se to protáhlo celkem na 5 let, takže já bych asi na přistoupení k přerušení vůbec nepřistoupila, ale vím, že se to stávalo v té době docela často. My jsme o té vadě vlastně věděli, nebo věděli a nevěděli. My jsme manžel měl a já jsem se tak jako mimo děk lékaře při ultrazvuku zeptala, jestli to náhodou to dítě nemá. Neočekávali jsme to, protože předtím, když jsme to zjišťovali, tak nám lékaři řekli, že ta šance, že by to zdědila po manželovi, je minimální. No ale vlastně pak jsme se to na prvním větším ultrazvuku dozvěděli. Samozřejmě jsem to oplakala, ale jako manžel funguje docela dobře, takže jsem předpokládala, že to jako půjde dobře. A stejně tak, jak jsem si vybojovala to dítě po pěti IVFkách, tak jsem věřila, že to zvládnem.
Eliška bude určitě součástí tohle podcastu, bude jedním z hostů, na ní se moc těším, ale můžeš mi ty jako máma říct vlastně průběh její léčby?
Tak my jsme to neměli úplně ideální, tak jak to budu popisovat, už se to dneska neděje a jsem za to moc ráda. Když se Eliška narodila, tak jsme v jedné oblastní nemocnici byli okamžitě sádrovaní. Prakticky já jsem měla poporodní komplikace, neviděla jsem ji a viděla jsem ji až v sádře, takže já jsem ani tu nožičku neviděla. Byla sádrovaná 14 hodin po porodu, což se dnešní maminky snažíme jako upozornit na to, že to není nutné, že je spousta času, až 3-4 týdny, když začnou, nic se neděje. A to malinký miminko, který vylezlo prostě z toho bezpečí mámy, nemusí být opravdu v řádu hodin sádrovaná. Ona už 14 hodin po porodu byla v sádrách, který jí vlastně nasazovali ne postupně, jako se to dneska dělá, ale rovnou jí tu nohu vlastně skorigovali z té stočené pozice do jako extrémní everze v jednom kroku. Takže hrozně plakala a každý 2 dny to takhle vlastně násilím rovnali. Po dobu 14 dnů, takže to měla 7 sáder. Pak když nás teda z oblastní nemocnice propustili, já jsem si už mezi tím začala vlastně zjišťovat, nebo už jsem teda měla načteno v oponce ty metodě, ale já jsem netušila, že oni nedělají. To já jsem zjistila až ve chvíli, když jsem začala kontaktovat toho lékaře, kterého jsem si vybrala, že vlastně nás neléčili tak, jak jsem si to představovala. To je právě ta věc, že si kolikrát můžeme něco myslet, ale ty nové informace a postupy nedosahují všude stejně rychle. A takže vlastně, když jsme přišli do pražské nemocnice, tak jí začali, řekli, že to bylo všechno špatně a začali sádrovat znova. Ale bohužel ani vlastně v téhleté nemocnici to nebylo úplně ideální, ale to nebyla tak nějak chyba nikoho. Spíš šlo o to, že ta Ponseti metoda v Čechách byla velmi krátce. a bylo hrozně málo zkušeností, když třeba už ta nožička nebyla ideální. My jsme pravděpodobně získali po tom prvotním sádrování komplexní vadu, komplex club foot, což je vlastně vada jakoby získaná ex post, jako druhotně po špatném sádrování. A teď tím, jak bylo málo zkušeností, tak jako věřím, protože říkám to, jako nikomu to nevyčítám, ani ta oprava, to, co už mělo být a la Ponseti metoda, už jako nedopadla úplně dobře. To já teď vidím až zpětně, když se dívám na fotografie, tak jsem schopná to vyhodnotit, ale samozřejmě tehdy jsem věřila, že to je přesně tak, jak to má být. Neměla jsem srovnání, ono opravdu těch informací v českém prostoru jako bylo nula. Nebylo se s kým srovnat. Vlastně teď dám trošku vsuvku, to byla ten okamžik, kdy já jsem začala hledat někoho jiného na internetu a vznikla komunitní skupina na tehdejším webu rodina.cz, kdy jsem hledala ostatní maminky a začali jsme si porovnávat, jak kdo byl léčený, co ty děti museli postupovat. Tak teprve potom si člověk mohl říct, ano, tady to je jinak a tam to dělají jinak, nebo méně sáder, více sáder. No a Eliška vlastně celkem měla 19 sáder. Když to srovnám se současnou metodou, kdy ty děti mají maximálně 5-6, tak my jsme měli celkem 19. Celý se to protáhlo na několik měsíců a vlastně nasadili nám dlahy, i když měla být anatomie, tak nasadili dlahy, pak jsme to znova museli, protože byl okamžitá recidiva, takže se dlahy sundaly, znova se sádrovalo, než se ty nohy srovnaly a pak teprve naběhla anatomie. A řekněme, že po sundání poslední sádry jsme se ocitli jakoby v uvozovkách na startu, tam, kde se dneska ocitají ty dnešní děti po 8 týdnech, tak my asi po 5 měsících a nasadili jsme dlahy. A ty dlahy moc neseděly. Eliška vlastně v průběhu toho v roce a půl měla recidivu. Byla tam, vlastně chtěli, aby se udělala retanatomie, ale já jsem zarputile trvala na tom, že své dítě nenechám operovat. A dneska toho lituju, protože si myslím, že jsme to měli tehdy udělat. Já jsem to rozcvičila, ale takovou jako těžkou součástí téhle vady je to, že během růstu to pořád recidivuje. A ve chvíli, kdy nemáte žádný náskok a my jsme neměli, tak ta vada je těžší, silnější než vy, protože ucvičit to dítě, čím je starší, je pořád těžší a těžší. Takže jak rostla, tak už jsme nestíhali ucvičit to, co jsem předtím ucvičila. A ve 3 letech vlastně lékař nám řekl, že máme sundat dlahu. A do strašně krátké doby vlastně nastala recidiva. Já jsem to pak viděla po 3 měsících, ze dne na den se to horšilo. A 3/4 roku na to jsme vlastně šli už na velkou operaci s rozříznutím celým kotníkem, takzvané dorzální uvolnění. To jsem samozřejmě myslela, že je to v pořádku, věřila jsem tomu. Dneska, kdybych mohla vrátit čas a mrzí mě, že nemůžu, bych tohle neudělala. Jeli bychom asi někam jinam, zkusili bychom znova to vysádrovat, znova by se třeba udělala achilotomie. A zkusili bychom jiné možnosti, než jsme prostě zvolili dorzální uvolnění, protože ty potíže, které máme do dneška, se vlastně odvíjí až od té operace. A samozřejmě prapůvod toho je na začátku komplexní vada. Ta to jakoby způsobila, ale ještě byly nějaké možnosti, které jsem nevěděla, že můžu využít. A já jsem ráda, že skrze Achilleus šíříme tu osvětu natolik, aby lidi věděli, rodiče věděli, že ne všechno musí hned být řešené operačně a že jsou ještě nějaké možnosti a operaci se dá předejít. A po té operaci teda Eliška měla komplikace, nepovedla se, prakticky jí přestala růst i noha. A pak jsme tak nějak jako fungovali, začala jezdit do lázní. Kolem 9. roku z ničeho nic začala mít bolesti, nemohla se na tu nohu postavit a skoro 3/4 roku byla na vozíčku. Bylo to takový období, kdy nikdo nevěděl, čím to je. Vlastně nemám to potvrzené do dneška, ale fungovaly mi fyzikální terapie, magnetoterapie, všechno možné, co jsme dělali, tak se jí občas ulevovalo a potom teda byla úplně zcela náhodně přeléčená na boreliozu a od té doby ty bolesti úplně ustaly. Takže moje taková teorie, kterou teda nemám nikým potvrzený, bylo, že měla boreliozu, která napadla nekrózní tkáně v tom kloubu a vlastně tím úplným přeléčením ty bolesti ustaly. Od té doby se to neobjevilo, což už je v tuhle chvíli 6 let, 7 let skoro. A já jsem teda ráda. Ale tím, jak měla tu operaci ve 4 letech, pak 3/4 roku byla na vozíku kolem 9 let, tak vlastně ta nožička, noha k chodidlo přestala růst a přestala růst i končetina, začala se zvyšovat rozdíl v končetinách, takže jsme pak absolvovali kolem 12. roku zastavení růstu zdravé nohy, aby se vyrovnala délka končetin, protože už takhle jí trápily jako rozdílná dílka chodidel. A teď jsme ve stavu, kdy před sebou jako tlačíme možná další operaci, protože ten kotník je nehybný. A z takových jako viditelných věcí ono jí to jako nebolí. Cítím, vidím, jak chodí. Není to úplně ideální, jak stojí. Páteř taky není úplně rovná. A co je úplně nejviditelnější, je, že má teda chodidla velikosti 35 až 41. Mm-hmm. Což jako pro ní osobně je veliká komplikace do budoucnosti. Ale zatím je to teda to, co jí jako trápí nejvíc. Ale já prostě vidím s tím, jak vím, jak fungují dospělí, že bohužel teprve to zhoršení stavu teprve přijde. Možná, že až jí bude třeba 40, tak to bude rapidně dolů.
Ale tím, že ty pracuješ jak s dětmi, tak s dospělými pacienty vlastně, máš nějakou představu o tom, co vlastně Elišku čeká?
Tak já jsem nevím, jestli to má být pozitivní nebo negativní, jako, nebo jestli mám být upřímná. No,
já bych jenom ráda zmínila, že Eliška sice byla léčena Ponseti metodou, ale pozdě, a není to ten ideální případ. Ne, aby si maminky, nechce tady děsit maminky tím, že tohle je klasický případ Ponseti metody, to určitě ne, jenom prostě Eliška neměla to štěstí, že ty informace nebyly, ale zajímalo by mě, jestli víš, co Elišku jako čeká do budoucna a jestli vlastně Eliška to ví.
Já bych si přála, aby to pochopila a víc cvičila. Kdyby jako cvičila a více věnovala rozpohybování té nohy, tak si myslím, že by to dlouhodobě ustála. Asi pravděpodobně nějaký bolesti pak v pozdním dospělém věku mít bude a bude se s tím muset vypořádat, protože tím, že má jednostrannou vadu, tak to bude mít dopad na celé tělo. Ale teenagera je těžký přesvědčit, aby cvičil, takže já tak jako doufám, že k tomu dospěje a že to dopadne dobře.
Tak to budeme doufat určitě taky. Stání, já tady mám pro tebe poslední otázku, protože Achilleus slaví 15 let. Co ty by si vzkázala svýmu já před 15 lety?
Před 15 lety. Tak jsou to takové věci, kterým dospívám já až teďkon. A to je věřit, že to dobře dopadne. Věřit, že prostě se všechno dá. A já hodně často na celý té 15-leté cestě pochybovala a bála jsem se. A v mnoha případech jsem se bála úplně zbytečně. A myslím si, že jsem se strašně jako opravdu zaobírala vlastníma strachama. A kdyby jsem nestrácela tu energii s těma strachama, tak by všechno bylo dřív. Ale taková prostě jsem, takže některé věci se nedají změnit. Takže já bych určitě řekla nebát se a zkusit to všechno. A ty některé věci jsem se naučila až teď do toho jít po hlavě. A hlavně bych vzkázala všem maminkám, který stojí na začátku, stejně jako jsem stávala já před 15 rokama, aby se nebáli, protože všechno dobře dopadne, protože dneska je ta situace úplně jiná. A i když vydáte někdy třeba nějaký smutný příběh dospělých, tak vaše dospělé děti už tohle zažívat nebudou. A vlastně z dětí, které dneska už jsou léčeny Ponseti metodou, tak jsou léčeni úplně jinak a s významně lepšíma výsledkama. A možná si třeba ani v dospělosti nevzpomenou, že nějakou vadu měli.
Ale určitě by se mělo koukat spíš do budoucna. Takže otázku, kterou si nečekala. Kde vidíš Achilleus za 5 let?
Ještě se mi nezeptala za 15 let. To bych fakt nevěděla. Za 5 let? No, to nevím. Přála bych si, aby jsme měli vlastní prostory. Přála bych si, aby jsme opravdu se posunuli o nějaký krok dál, abychom měli místo, kam můžou rodiče fyzicky přijít si pro útěchu, protože my ji poskytujeme hodně v tom online prostoru nebo na setkáních a na nějakých aktivitách, ale bylo by fajn mít poradnu. Možná i třeba neoficiálně, ale prostě nějaký místo, kam ta máma přijde a my ji chytneme za ruku fyzicky. Tak tohle by jsem pro nás si přála. A jinak doufám, že budeme vlastně pořád stejný, protože já to cítím v těch posledních letech a občas z toho jsem jako smutná, protože čím víc vlastně my se profesionalizujeme, což znamená, že máme zdroje, můžeme i zaplatit ty lidi, kteří pracují a pomáhají, můžeme něco zorganizovat, protože máme ty zdroje, ale tím, jak se stáváme profesionálními, čím dál tím víc mi přijde, aspoň teda mně, protože to celou tu dobu dělám na osobní bázi, že se těm lidem vzdaluju. Takže já se vlastně pořád držím rukama, nohama, aby jsem byla v osobním kontaktu s těma rodičima, aby jsem se s nima psala, protože jinak mi přijde, že nebudu vědět, co potřebujou. A mě to vlastně těší úplně nejvíc. Takže jsem otrávená, když musím vyplňovat tabulky a psát si s ministerstvem a řešit prostě věci, protože mi připadá, že to nemá smysl, že největší smysl má, když někomu napíšu, že je to dobrý.
To určitě. Tak letos nás čeká nabitý rok. My se uvidíme osobně na Achilleus Campu. A letošní rok tím, že Achilleus slaví 15 let, tak bude nabitý akcemi a věřím, že nás můžete někde potkat. Tak můžete sledovat naše sociální sítě a budeme se na vás těšit. Stání, tobě moc děkujeme za tvůj čas a za rozhovor.
Já děkuji, že jsem tady mohla mluvit a že jsme tohle mohli vykopnout, začít a strašně se těším na další hosty.
Tak skvělý. Tak ahoj.
Ahoj.
Tak se mějte, krůček po krůčku ke zdravým nohám. Děkujeme T-Mobile Magenta Experience Center za poskytnutí podcastového studia.